Se ou ka pale sole pou lwa yo. Hey, ati bon lek ba ou nan barye mwa.